among mga higala ug suki namong tigpaminawan, dawatan ninyo ang among mainitong mga pagpangumusta. Niining mga taknaa, ato na po nga pamalandungan, ang pulong sa Dios may tungod sa pagkahumang pagpakatawo sa atong Ginoong Hesukristo nga nasa iyang binanhaw nga lawas, samtang siya nagapanghusay sa iyang simbahan. Samtang magapadayon kita karon ining libruha sa Bugna, Kapitulo 1, aniya na kita sa versikulo 10, ug muhangtod kita sa versikulo 18. Unang hinaot ako nga ang balang espiritu, maghahatag ka na to o langitong kaalam, aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. O kini sa makausapa, idalit ka na to ni Pastor Jerry Ayawan, inilamang sa atong programang, Ang Danag nga Kamaturan.
Halos di umaantos ang mga pagsulay, namigangat ka na ko, wala yung pahulay. Usahay mo ako, kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko, mualagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo, kun unsa man ko kamatinot anon, diha kanimo o Dios. Di kini maoy baba sa akong pag-alaga, kanimo o akong Dios, hangtod sa magpabilin ako, magmatinod ano sa akong pag-alagad kanimo o Dios. Sayod ko, isulay lang ang akong pagtuo, kun unsa man ko kamatinod anon, diha kanimo o Dios.
Kumusta mga higalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan? Hinaot nga na kamo sa maayong panglawas, hangtod na ni mga takna, taliwala sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan. Og na ni mga takna, padayon tang pagatunan kining Kapitulo 1 sa bugna kun pinadayag, og magsugod kita karon sa versikulo 10, ngadto na sa versikulo 18. Og moya kong panghinaot nga ang atong gamhanang Dios magapadayon sa paghatag atong kaligon, taliwala ni ining mga butanga. Awag ako na usab ang iyong higalag pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan mag-aingon, dalaygo ng Dios sa walang katapusan sa atong kinabuhi, taliwala sa atong pagpadayon ng pagpamalandong ni ining tulumanunat ang danag nga kamatuoran. Sa miyagi itang mga pag-ambit kung pagtuon, minghunong kita ni ato sa versikulo 9, din ginapamulong ni Juan ni ato nga siya, nagpaila sa iyang ngalan sa makatulong higayon o gigamit niya dinhi sa balaang kasulatan o dugang pangduhan nini nga nasa ulaing bahin nining maong libro sa pinadayag. O gisgutan niya nga inyong igsoon o umalambit uban kaninyo sa kagulanan. Kana wala magisgot sa dakong kagulanan nga kapanahunan. Sa kapanahunan ni Domitia sa AD 96, ang Romano nga emperador nagbilanggo kaniya dito sa dapit sa isla sa Patmos, o siya man aktibo kayo nganha sa simbahan sa Episo, o aduna siya'y pangatungdanan sa pagdumala sa tanang mga kasimbahanan, o siya usab nagatudlo sa pulong sa atong buhi nga Dios, o aduna gayoy pagsulay sa dihang atong nitudlo ang iyang mga pulong, o nasayad kita nga si Juan nakasinati sa mga kagulanan, o mausab pod ang naunang mga kasimbahanan. Gipatigaman ni Juan nga ang iyang nahiaguman usab ang mga pagpanglutos apan dili ang dagong kagulanan nga kapanahunan. O ang gingharian, kanausab nagatimaan sa kasamtangang gingharian. Pinagi ka na sa bagong pagkahimugso nga nagbutang sa usa ka makasala sa atong Ginoong Hesukristo. O siya usab ana si gingharian sa atong Dios. Dili ka na ang libuang mga katuigan sa gingharian, din kana wala pa napatukod. Ang Ginoong Hesukristo mao ang mupatukod niya na sa iyang pag-anhi, uban ang pailob niini nga gingharian, kay bisan man si Juan nagpatimaan niini nga pailob. Iyang gipasabot kung nga nung atwa siya dito sa Patmos, o namatiddantang siya ming gamit sa ngalan nga Hesus, lakip man sa iyang ebanghelyo. Sa higayon nga siya muhatag sa himaya kaniya, iyang tawag kaniya nga Hesus, o kunya iyang gitubol siya sa kawanangan o nang hinaot nga ingon usab kita niya na mga higalag kaigsonan. O garon, kaliwala niya ng maong pasyuna, ania basahon ko na ang versikulo 10 nga 2-11 nga kanato nag-ingon, mga higalag kaigsonan sa mga pulong nga sama nini. Diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo o hingdunggan ko sa akong likod ang usa kada kong tingog nga daw budyong nga nag-ingon. Ang imong ginatanaw, isulat mo sa usa ka basahon o ipadala mo sa pito ka mga iglesia ngadto sa Epeso o ngadto sa Smyrna o ngadto sa Pergamo o ngadto sa Tiatira o ngadto sa Sardis o ngadto sa Philadelphia o ngadto sa Laodicea. Ang maong pananaon nganha sa Patmos naglangkob sa pagkahumang pagpakatao sa atong Ginoong Hesukristo nganha sa iyang binanhaw nga lawas samtang siya nagapanghusay sa iyang simbahan kon kaigdisyahanan. Sa ubang pagkasulti, ato makita ang labawang saserdote nga nasa dapit sa tanang pagkabalaan. Ang balaang espiritu mao'y nagapamuhat sa iyang gimbuhaton sa dihang siya mukunsad na. Ang tugmang pagpamulong sa atong Ginoong Hesukristo ato mabasa kanang tanan sa Juan 16 bersikulo 13 ngadto sa 14 mga higalag igsunan kay siya nagaingon niyana sa mga pulong nga sama nini. Apan kung siya ang espiritu sa kamaturan mo anhina, siya magamando kanimo sa tibok nga kamaturan kay siya dili mosulti sa iyang kaugalingon kundili nga siya magapamulong sa tanan nga iyang hingdunggan o magapadayag kaninyo sa mga butang mahatabo. Siya magahimaya kanako kay siya mudawat niya itong mga ako o magapadayag niini kaninyo. Kasaligan tang ang paghubad niini nagikan mismo sa balaang espiritu sa atong Dios sa pagpamatuod niini kanato. Hinon, nga na sa Hebruhanon 3:1, mabasa ta usab ang mga pulong asama niini. Tungod niya na mga igsoong balaan, mga umalambit sa langit nung mga pagtawag, palandunga ang apostol o labawang saserdote sa atong pagsugid nga mao si Jesus. Mao nga kita karon mamalandong sa iyang pangatungdanan nining panahuna isip mao'y labawang saserdote. Namulong si Juan nga siya na sa espiritu. Buti pasabot nga ang malaang espiritu mao ang nagapangliho kaniya o naghatag kaniyag mahulagwayong kahimtang sama sa salida diin iyang nakita o nadungog gayod. O ang iyang giingon niini nga sa adlaw sa Ginoo, niini, nagatuwa ko nga lahi kini sa iyang adlaw nga mao ang Domingo. Masabtan ta nga ang adlaw sa Ginoo, mao kadtong panahon sa dakong kagulanan, nga kapanahonan din anaa si Juan sa maong pananawon. O dayon, iya kitang sultihan kung kinsa ang iyang nadungog nga tingog sa likod. Kanatungod kay mipadayon uban sa bagyon kanato ang bersikulo 12 nga nagkanayon ngadto na sa bersikulo 13. Og milingi ako sa pagtanaw sa tingog nga nagpakigsulti kanako og sa nakalingi ako hingkitan ko ang pito ka mga tangkawan nga bulawan og sa taliwala sa pito ka mga tangkawan ang usa nga sama sa anak sa tao nga nagasulob sa usa ka biste hangtod sa mga tiil nga nabaksan ang iyang dughan sa usa ka bakus nga bulawan. Sa higayong ang atong Ginoong Hesukristo mo kanaog gikan sa langit aron sa pagkuha sa iyang simbahan kon iglesia gikan sa yuta o nining kalibutan. Siya gayod muabot uban sa usa kapag singgit. Ang unang Tesalonica 4:16 mingon kanato sa mga pulong asama nini kay ang maong Ginoo sa usa kapag singgit sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda o sa budyong sa Dios manaog gikan sa langit o ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw paguna. Kini mailhan diha nga mao kana ang tingog sa Ginoong Hesukristo nga gikatande dili man niya kinahanglan pa ang bisan kinsang puno ang manulunda aron mutabang kaniya sa pagbanhaw sa mga iya gikan sa mga minatay. Pagkakulba hinam gayud kana nga pagulagway dinhi bahin sa atong Ginoong Hesukristo. Kanaman usa ka pananawon sa usa nga sama sa anak sa tao ipamulong nasuluban sa usa ka bisti hangtod sa mga tiil nga nabaksan sa iyang lughan sa usa ka bakus nga bulawan. Ang pito ka mga bulawang lamparahan nagpahinumdum kanato mahatungod sa tabernakulo. Dito adunay usa lamang ka bulawang lamparahan nga adunay pito ka mga sanga. Apan din ha dihay managlahi nga pito ka mga bulawang lamparahan nga adunay pito ka mga sanga. Sa sukad pa kini nga mga lamparahan nagrepresentar kana sa pito ka mga kasimbahanan sumala sa bersikulo 20 lamang managkalahi kana sa pagsabot ang mga gimbuhaton niya ng tanan pareho lamang kayo. At umabasa usab ang pulong nga sama nini sa Juan 8:12 agumao ang kahayag sa kalibutan ang musulod kanako dili magalakaw sa kangit-ngit kundili may kahayag sa kinabuhi. At umakita dinhi nga ang Ginoong Hesukristo kihulagway isip maoy atong labawng saserdote nga ang iyang biste susamang pagkaagi sa biste sa labawng saserdote sigon sa gipamulong sa Exodus 28 versikulo 2 ngadto sa 4. Ang maong mga biste nagrepresentar sa napanunod nga pagkamatarong nganha kaniya. Kaya diha kaniya walay sala ug wala siya'y hiilhang sala. Mahatungod sa bakos nga kutob sa mga dughan, nasayad kitang ang ordinaryo lamang nga bakos kutob sa mga hawak. Apan sayrantang ang buti pasabot din dili ang mahatungod sa pag-alagad kundili mao Hinoon ang bahin sa pagkakusganan. Nagapasabot kina mahatungod sa iyang paghukom nganha sa kamaturan o pinaagi sa kamaturan. Itagingnan nga pamalandungan ang labawng saserdote samtang nga siya anaa nagabarog taliwala sa pito ka mga kasimbahanan. Siya nagapanghusay sa iyang mga simbahan nga mao ang mga magtutuo kaniya sa tuyo nga ang kahayag padayong magasidlak. Busa higalag kaigsunan, mahinungdanon gayud kaayo nga ato makita kung unsa ang kasamtangang pangatungdanan niya kanato karon. Daghantang mabatian nga may nagayagayaga mahatungod sa iyang gibuhat, ilabinan nining panahona. Ang Biblia wala magtugot nga pasagdan kitang nganha sa panginhanglanon o kangit-ngitang bahin kung unsay ginabuhat niya nining panahona. Nagesgot kini sa tutulo ka mga managlahing tukmang gimbuhaton. Ang una, aniya kining gitawag nga pagpatiliwala sa atong Ginoong Hesukristo. Siya mao ang atong labawng saserdote. Siya na nagabarog taliwala sa labawng halaran sa langit hangtod din ang panahona din siya. Karon buhi gayod aron sa paghimog mga pagpataliwala alang kanato. Sumala pa sa Hebruhanon 7 versikulo 25 sab kana. Busa pagkahiligugmaon gayud kana nga gimbuhaton sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ikaduha, aduna kita niya ng pagpataliwala sa Ginoong Hesukristo. Siya mitikang pagawas sa balaang dapit, paingon ngadto sa hunawanan. Din na siya naghugas sa mga tiil niya itong mga iya. Iya gayong paghugasan kadtong nagasugid sa ilang mga sala. Ang mga Kristohanon adunay mga sala usab, kung makasala usab. O kadtong mga sala kinhanglan mahugasan aron makabaton sa pagpakisundurot siya diha ngadto sa presensya sa Dios. Ang unang Juan 1:9 mingon kanato sa mga pulong sama nini, kung isugid nato ang atong mga sala, matinumanon og matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala og pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadaotan. Siya gibaksan nining panahuna uban sa tuwalya og iyang gipadala ang palanggana og siya gayod nagapataliwala sa atong kabahin. Namulong usab si Juan, sigun sa atong makitang babasa din ni sa unang Juan 2 versikulo 1, mga anak ko, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butanga, aron dili kamo managpakasala. Apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa amahan si Jesucristo nga matarong. Ang Ginoong Jesucristo mao gayoy atong dakong manlalaban. Sa giyod ana kanunay dapig sa pagpanalipod kanato sa higayong kita akusahan. Og sayad kita nga si Satanas maoy tigbutang-butang og sala sa mga kaigsunan. Ato makita dinhi nga siya mao ang taga-inspeksyon. Tatawangan na sa Biblia ang gimbuhaton sa atong Ginoong Jesucristo. Siya ming kayab ngadto sa langit og nagalingkod sa tuong kamot sa atong Dios nga Amahan. Nagapasabot nga sayang paglingkod humanan niyang nabuhat ang pagtubos alang sa tao. Siya namatay sa kalibutan aron sa pagluwas kanato og siya dakong buhi didto sa langit aron sa pagtipig kanatong luwas na. Ang maong pagpang-inspeksyon niya mo'y atong lantawon karon nan hain man siya karon ato makita siya nga nagalakaw taliwala sa mga lamparhan nga sa libro sa Exodus ato makita ang bulawang lamparhan mao kadtoy kinalabwang katahom nga gamit nga na sa tabernakulo. Hinimo kadto sa tinggas nga bulawan o gadunay tulo ka mga sanga sa matag kilid ni ana. Ang sa ibabaw sa kadapunuan gihimong sama sa nagbuklad nga kahoyng almindro o ang mga lamparahan ni ana anadinha nagapatong. Ang mga lamparahan nagrepresentar sa balaang espiritu. Ang bulawang lamparahan mismo nagrepresentar sa atong Ginoong Jesucristo. Maingon man sa iyong himaya o sa iyong kagahom. Siya may padala sa balaang espiritu ngani sa kalibutan o mao'y nagpadayag sa katahom sa atong Ginoong Jesucristo. O hinaot nga kita, ingon niya na usab nga magasidlak sa kahayag nga matuod gayong nagpakita sa atong mga kaugalingon nga dayag kayo nganha sa iyang taliwala samtang nga siya nagapangusisa ka na to. Dili kinikayo inila nga pagpanudlo apan dili man natubot nga hilabtanta kay ingon niya na ang batasan gayad sa katawan. Apan din sa bugna kung pinadayag, makita nato siyang nagalakaw taliwala sa mga lamparahan nga gapang inspeksyon. Nga na sa tabernakulo, ang labaw sa sacerdote, anay iyang gimbuhaton nga mao ang pagatiman sa mga lamparahan din iya kanang limpyuhan o magatubel o lana sa mga panulanan ni ana o magapang pulong sa mga pabilo nga sunog. Ingon usab ni ana ang atong Ginoong Jesucristo. Siya na taliwala sa iyang kaigdisyahanan nga gilangkuban sa matag-usang magtutuo. Daghan ng iyang pagabuhaton. Siya man nagapulong sa mga pabilo nga gaaso na lamang o nga wala na magasiga. Gisultihan usab kita ni Juan nga na sa Kapitulo 15 nga ang Ginoong Jesucristo nagapamulong sa mga sanga sa mga magtutuo kaniya aron nga sila magapamunga o nga sa tuyo niyang magasidlak pagayad kitag maayo ni ining kalibutana. Sa iranta o matngunan ta nga ang Ginoong Jesucristo mao ang nagapadala sa balaang espiritu din sa kalibutan. Buti pasabot nga siya ang nagapuno kanatog lana nga mao ang balaang espiritu. Kailagi siya nagapamuhat kung unsay buot nga ipabuhat sa nagapadala kaniya. Kay tuyo sa itong Ginoo, isip mao ang ulo sa simbahan nga magsidlak kitag kahayag sa itong bulhaton nga nagagikan gayod sa balaang espiritu og dili kang jiri ayawan. Ang unang Juan 5:16 miingon ka na to, kung ang uban nakakita sa iyang igsoon nga nakasala, nga dili ngadto sa kamatayon, magaampo siya. O paghatagan siya sa Dios o kinabuhi alang kaniya nga nagapakasala nga dili ngadto sa kamatayon. May sala ngadto sa kamatayon, dili tungod niini ako nagaingon nga magampo siya. Adunay pipila ka mga magwawali, magtutudlo o mga opisyalis sa kasimbahanan o guban pa nga ipadaplin sila sa Ginoong Jesucristo. Siya manggayod, nagalakaw taliwala sa mga lamparahan o buot gayad niya nga kita magasidlak o magadala sa kahayag aron dili kita mapadaplin. Ngayon karon, mupadayan ako sa pagbasa din ni sa versikulo 14 o 15 sa atong teksto gihapon. Pinadayag kung bugna uno, og ang iyang ulo, og ang iyang mga buhok, maputi, sama sa maputing balhibo sa nating karnero nga maputi sama sa niebe, ug ang iyang mga mata sama sa siga sa kalayo, ug ang iyang mga tiil sama sa tumbaga nga hinilisan nga nagasidlak nga daw nagasiga sa usa ka hudno, ug ang iyang tingog sama sa hinaganas sa daghang mga tubig. Makita usab nato kini nga nasa libro sa Daniel 7 versikulo 9. Nagpatimaan kini sa iyang kawalay kinutubang pagtungha bisan sa wala pa mamugna ang kalibutan. Gipamulong ang iyang mga mata sama sa siga sa kalayo. Nagisgot kini mahatungod sa naglagbas-lagbas nga paglantaw nga nasa palibot sa iyang simbahan. Mayngon man kanimo, kanako og sa tanang katawan. Bisan man sa katapusang Domingo, gatanaw siya kung gabutang ba kita sa halad o wala nga na sa halaran. Wala man kita nagunahuna nga ang uban, nagunahuna kung pilay atong gihalad din ha o niana. Bisan man si Simon Pedro, kita kaayo sa iyong mga mata sa wala pa siya milimod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Human nga naglimod siya ni ato, siya mihimo sa paghinulsol o mihilak. Dili kinahanglan sa atong Ginoo ang pagbasol-basol, kay muhatod lamang kana sa pagdumot sama sa gihimo ni Judas Iscariot kaniya. Buot sa atong Ginoo ang mahinulsulong kasing-kasing higala nimo og kanako. Muangkundayan kita nga nakasala, ug dili na daghanon pa ang rason tungod kay kung nakasala kita, kinahanglan kita nga mangayo og pasaylo kaniya. Buot sa higala, siya gayod naglantaw kanato ug hinumdumanta kana. Ipamulong usab nga ang iyang mga tiil sama sa tumbaga nga hinilisan. Kini nagapasidaan ka nato bahin sa iyang matarong nga paghukom. Hinumdumantang dito sa cross, sa kalbaryo, siya nagapasaan sa ato mga silot alang sa ato mga sala. Siya gayod nagahusay sa tanan nga mga iya. Nini nga mga pulong, gibati ba natong ita, gibadlong o gitulid sa Ginoo? Ang tawhanong kasing-kasing, dilibuot nga tuliron. Sa dihang badlungon kini, daw sama kini sa iring nga dayog pangarawas o panghagit sa dihang ang sayop nga makita diha kaniya. Maupod ba kanay hinungdan kung nganong nagpadaplin ug wala mo tagda ang gimbuhaton sa Ginoong Hesus Kristo nga na sa iyang simbahan ilabi na nining panahon na? Nansiya gayon, nagapangusisa o nagapanghusay sa tagsa-tagsa kasayop nga iyang nakita o diligid niya kana pasagdan. Ang iyang makanunayong pasidaan o sugo kanato mao ang paghinulsol. Siya gayod na mulong sa iyang simbahan sama sa atong mabasa sa bugna 2:5 sa mga pulong na sama nini. Busa, hinumdumi kung diin ikaw mahulog o maghinulsol ka o buhata ang unang bulhaton. Kaya kung dili, muan na ako kanimo o pagkakuhaon ko ang imong tangkawan sa iyang dapit gawas kung ikaw maghinulsol. Sa pag-ingon niini, ang iyang tingog sama sa hinaganas sa daghang mga tubig, sigun sa itong gibasa ganina, kana mao ang tingog sa katungod. Nasayad kitang ang kabupudan na mugda pinagi sa iyang tingog lamang, mausab ka na ang tingog sa pagpabangon sa mga iya gikan sa mga lubnganan. Kana mao ang tingog nga nagatadlas aron sa pagsaggaw sa mga iya gikan niining kalibutan na aron makiguban kaniya. Tanawan niini nga mga katungdanan nga naghulagway bahin sa atong Ginoong Hesus Kristo isip mao'y labawong saserdote nga angay tang pamalandungan pag-ayo. Siya gayod nagapangsusi o nagapanghusay sa iyang simbahan kung kaigdisihanan. Tataw gayod nga ang malang espirito mutabang kanato nga makita ta ang iyang katahom o himaya. Pagkatahom gayod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Og karon sa versikulo 16, og may pito siya ka mga bituon sa iyang tuong kamot, usa sa iyang baba, nagagula ang usa ka espada, nga mahayot nga duruhay sulab, og ang iyang nawong, ingon sa adlaw nga nagasidlak sa iyang kakusog. Klaro niini nga siya, adunay pagbulutan niining kalibutana, kung kapupudana, og pinagi sa iyang mga pulong, nga sama sa espada, nga duhay sulab. Ang Hebruhanon 4:12, namulong ka nato niya ng mga butanga o sa mga higalag kaigsunan. Busa, mupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 17 o 18. O sa nakita ko siya, napukan ako nga daw patay diha sa iya mga tiil. o gitapinan niya ako sa iyang gamot nga to nga nagaingon, ayaw kahadlok, ako mao ang nauna o ang naulahi, o ang buhi o ako ang namatay o aniya karon buhi ako ngadto sa makatuigan nga walay katapusan. Amen. O aniya kanako ang mga yawi sa kamatayon o sa Hades. Uban sa tumang pagpaubos, kita magaduol gayad sa atong Dios. Kung muingon man kita nga siya atong higala, kana kung kita man nagunahuna sa tanan niyang mga sugo, sumala sa iyang gisugo kanato o kanang mga butanga, iyang gihisgutan usab kanato sa Juan 15 versikulo 14. O ako nang hinaot nga kanang mga butanga, dili ta hikalimtan kay ang sugo sa atong Ginoong Jesucristo, ang itang pagasundon isip mga magtuto. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan sa tanang makamaturan nga itong nakitag na tunan nining libruha sa Pinadayag Kapitulo 1 o ginawat nga dili mo lamang kawang kanang tanan mga higalag igsunan sa matag-usa ka nato. Magampo kita. O Dios kagamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat usab sa tanang gamaturan nga mong nakitag na tunan, ginawat nga dili mo lamang kawang kanang tanan. O Dios nga amahan, sa among pagbirayan sa pagtuon na ng libro, hinaut nga ipakita mo kanamo ang tanang mga butang ang ngayon ng mga seran, aron kami magapadayon sa pagtagamtam sa iyong mga panalangin pinagi na inang tanan. Dalagun ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi hangtod din ng mga orasa. Kining tanan na kung gampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo ang mong bugtong manluluwas. Amen o amen.
Love, sadness.